Преходът започна преди 22 години. В тези, които трябваше да го осъществяват, узира убеждението, че преходът може да бъде осъществен за кратко време. И тогава да работим добре. Голяма грешка. Преходът е процес, не акт. Процес, в който ние осъществяваме програмата на прехода. Сложна, обемна, малко пъти като цяло осъществена в различни държави. Явиха се веднага противници на прехода, манифестирайки обаче убеждението, че той е необходим. Създадахме една прослойка от богати хора, които ограбиха държавата под благовидната форма да й помогнем да се развие и скритата форма да има пари, които да крадеме. Иначе няма смисъл. Трябва да направим преход, при който получаваме държавни пари, без да ги връщаме и не поемаме задължение да ги върнем. Преходът се осъществява добре, когато попадне в ръцете на собственика на държавната власт и управление, на народа. Народът е игнориран от формите на управление. Това, което правят общините със своите общински парламенти, заслужава внимание, то не намира подкрепа в следващото звено. Ако беше на лице околията, по-друго. Не може да се противопоставиш на населението на околие, която обединява 5 или 15 общини с обща политика, която в голямата част е регионална. Заприличахме на провинили се ученици и казахме, има текст в Конституцията и в подходящ момент да довърши своето държавно управление. Разбирайте, да възстановиме или изградиме нови или същите, които са съществували околийски управления. Колко депутати се да замислени сериозно върху нуждата и осъществяването на тази не идея, е правило за поведение.
Прилича ли тази година, днешната 2011-та и по какво на 91-та, когато вие поехте страната като управление, тогава бяха развързани цените, вие направихте една невероятна стъпка към отварянето на страната, към пазарната икономика, една крайно непопулярна мярка, за която на другите не им стигнаха силите.
Това не стана случайно. На 2 февруари 1991 година правителството взе решение за освобождаване цените на стоките, произвеждани от държавни структури по държавен план с субсидии, заеми от държавата. 8300 производствени структури. Това е могъща индустриална промишлена мощ, пазар, който изнася извън от границите значителен по брой и обем стоки, осъществяващи прихода на заплащане на тези стоки, което води до кредитиране на следващата програма. Ние раздадахме сега почти изцяло тези структури, производствени, промишлени. Попаднаха в ръцете на хора, които ги продадаха после като старо желязо. Имаме заводи, които продадахме преди да са монтирани, както са в контейнерите. Цена 14 сотинки и кило желязо.
Не е ли престъпление това, което е извършено в рамките на тези години? Защото е ясно, че една икономика не може да живее на изкуствено дишане с пари от Европа.
Когато правихме подготовка за изборите 90-та година, ние имаме тази идея като реална възможност, но сменихме прега. Знаете кой е прег? Това са няколко животни коне, които теглят една каруца. Два коня отпред, два отзад. Едните водят, другите изпълняват. Тези го бъркали подредбата. Така че сгрешиме адреса, към който трябва да се отправиме с молба или предложение за неограбване, възлагане от държавата. Даваме ти този завод, работи по-добре от държавата, продавай по-скъпо от държавата и така нататък. Идеята за сидната средна класа правеше възможно по полезен за държавата начин закупуването на производствените структури, развитието на стопанската мощ и запазване на мястото в световния пазар. Трябва да споменем, че ние имахме достойно място на соц пазара, но Чехия имаше място на двата пазара, кап и соц пазара, и намериха готов пазар за своята продукция.
А ние просто разрязахме заводи.
Ами, разрязахме, някои стоят още, на хората им омръзна да крадат парче по парче, ако може завод по завод. А някои са закупени без да има простор за развитие. Стоят в бездействие. Вече няма кому да го продадат.
Кризата тогава, в тези години, може ли да се сравни с сегашната?
Не, това беше криза на държавното управление. Криза на конституционно уреждане на въпроса за властта. Унищожихме втората линия на член 1 от Конституцията, че политическата сила принадлежи на еди коя си партия. Сбъркахме реда. реда сбъркахме и платихме цена за всичко това. Но все пак това правителство произведе избори за работно събрание, народно събрание и го направи годно да приема законите, които новата конституция даваше възможност да бъдат изработени. Когато ми се направи предложение да се обсъди моето участие в управлението на България като министър-председател, аз поставих условия. Не ми се бръкайте в вътрешните работи на държавата и в управлението. Икономиката е въпрос на управлението. Там, където е необходима вашата воля, ще се обръщаме с искане към парламента. За 5 месеца, както сте мислили или както сте считали, че е възможно, ние не можем да направим, да осъществим една от фазите на прехода. Това е началната фаза. Това е силната власт, участие на народа в управлението, възможност за забогатяване и така нататък. Всичко беше прието в тези законопроекти и решения на парламента. Но не се изпълниха. Не се изпълниха. Даже да ви кажа любопитна подробност. Министерският съвет, последно заседание, приключваме фазата и пропуснахме да си направим снимка на Министерския съвет.
Няма ли такава?
Не, има, който полага клетва. Тя се оказа, че е по-действена форма документиране на присъствие и участие, отколкото това, което ни пропуснахме да направим. Напускайки сградата на правителството, 10 души бяхме останали и ние се снехме.
Трудно ли беше решението за освобождаване на цените тогава? Имаше ли сериозна съпротива и...
България се намираше в икономическа криза. Политическата партия, която ръководеше живота на България, беше принудена да изостави управлението на държавата и да приеме разгрома на това управление. Като приехме решението за освобождаване на цените, екипа, който беше направил прогнозирането за осъществяването на икономиката, ни информира и ни убеди, че при добро разумно управление няма да се изживява немощ. Защото искам да отворя една скоба. Ние нямахме осъществили се държави в своите управления преди нас. Не бяхме закъснали, но не бяхме изпреварили. Разбирате разликата между едното и другото. В Министерски съвет имаше клуб на журналиста. Допуснах журналисти, избрани от този клуб, да участват в заседание на Министерския съвет, за да не питат после в коридора какво сте решили. Казах, господа, предстои разглеждане на точка еди коя си. Отговорно решение. Всеки от вас, като член на правителството и като граждани, има право на собствена позиция. Не ви отправям апел. Дайте да вземем сега едно решение, което е такова на един колектив, който има право да управлява. Онези от вас, които не желаят тази промяна, не бива да гласуват без обяснение. Политическата отговорност от тази промяна и последиците от нея нося аз. Вие сте свободни да не допускате грешката, която аз бих допуснал. Гласуваха, всички станаха прави.
Всички ли бяха за?
Всички станаха прави. Взето решение, страшно по своето същество, с огромен брой армейци, в правилностен смисъл, които са готови да осъществяват това решение. Казах им, че в записката на комисия, която прави предложението, е записано, че в първите 2 месеца цените ще скочат не с, а по, не с 3%, а по 3 пъти или друго някаква стойност или обем. Почивка. И излизаме в коридора, ме обсадиха, не в коридора, долу в симпатяга момиче като вас. Господин Попов, какво ще кажете сега на народа, след като взете това решение? Ама така, истинско. Аз не бях се готвил в мисълта си, че трябва да казвам на народа пропуск мой. Вярвам, да ви кажа. Бих казал, например, така. За Бога, брате, не купувайте това, което след тази промяна ще ви съблазни, защото до сега сте го нямали. Но ще похарчите парите си, след 2 месеца цените ще паднат, а вие вече няма да имате пари.
Това е пълната фраза, а не
това
само...
Това е пълната фраза. Това беше едно мъдро решение. Мъдро решение.
Цените скочиха наистина.
Скочиха. Аз правих всеки ден едно посещение. Ходим и тук в няколко магазина по уговорка с управители. В сградата на Духовната академия имаш магазин за месо. Правете ли мой човек? Правих, аз съм твой човек, да знаеш. Откъде внасяте месото? Ловеш и еди кое си. Дигат ли цените? Дигат. Връщай го обратно. Какво ще продавам? Връщай го обратно, бе. Не го приемай. Да си го карат на друго място. Това е, прилагаш политиката на правителството.
Лично да разобедиш месаря да купи месо.
Той ми каза, че хората почнаха да разбират. Това е сериозна работа. Купиш днеска 10 кг месо. Ще го изядеш за 2 дни. Вземи го на части по-малко. Пак ще има. Да видим какво ще работим, какво ще изкарваме, какво ще продаваме. Дошъл съм ти на крак. И след това, след тази моя реплика, никой не каза как ще използва. Сега аз обичах да водя на пазара, отивам на общинския пазар тук долу. И първият, който ми види, че съм влезе в района на пазар. За Бога, брате, нашия човек пристига. Аплодисменти, имах няколко души приятели. Един ми западаше всяко минаване по една шепа люти чушки. Нямаше на пазара люти чушки. Вика, много е символичен твой жест. Плащам за трудно понасена степен на лютивост. Да се надяваме, след 2 месеца няма да го правиш. защото си има много чушки. Но наистина това, което направихме там, икономистите имаха думата, ние наблюдавахме всъщност 14 вида стоки в така наречените икономически кошници.
Защитените.
Защитените, да. Което все пак беше един режим на ценообразуване и ценоприлагане. Там, където не стигаха парите, даваме пари. Ужас беше, че когато министър на транспорта Веселин Павлов, разкошен човек, каза господин Павлов, след два дни железниците спираме, нямаме нищо, трябва ти 800 хиляди лева. Колко 800? 1 милион. Ще ги имаш. Оде ще ги вземе? Ще ги намериме. С косто ще ги тричи. Намериме пари. Железниците не спряха. И много други работи не спряха. Но дойде правителство на Филип. Той разгроми СДС. Разгроми СДС. Изгони от Съюза, ако си спомните, но вие сте твърде млада, за да си спомните това събитие. Доктор Детлиев каза, войводо, ние с него сме стари приятели, той ми казва войводо, аз му казвам войводо, трябва да внимаваме стените, народа ще залитне, имаме инфлация, месечно тя е около 12%. Какво ще правим с хората? С заплатите, с пенсиите? Тогава направихме, това е рожба на Иван Пушкаров, на Иван Костов. Освободихме лихвения процент, това са тайни на управление, лихвения процент от 1 на 100, когато депозираме суми, детски влогове и така, и 2 на 100, когато държавата ни дава кредитите си направим жилищата. 16 на 100 лихвен процент.
И хората вложиха повече пари в банките.
27 милиарда лева събрахме от Буракан банк, други сродни структури и давахме компенсация, които губихме от заплатите в резултат на инфлацията и не усетихме тъжната цена на това решение.
Иначе щеше да бъде голям шок.
Голям шок. Направихме го с мъдрост и с, как да кажа, съзнаван риск да се провалим, ако народът ни бойкотира. Но 16 на 100, аз няколко пъти по телевизията обяснявах какво означава тази лихва. Лихвата е цена на парите като стока.
Народа не знаеш.
Предлагаме ви ново управление с 16% лихва. Ще ви запазим съотношението на цените към заплатите с компенсации. Прилага се непосредствено след приемането на решение. И го осъществихме. Никой не ни даде екъл. Доказва се, че икономистите, които бяха 8 души в правителството ми, от двете основни групи, добре разбраха.
Малко от миналото скачаме в днешния ден. Пак се говори за липса на пари в хазната, липса на пари за БДЖ, липса на пари за пенсии. В едно от вестникарски заглавия е призива на финансовия министър за Бога, братя, харчете. Имат ли какво да харчат българите и днес, ако бихте ги призовали, какво бихте им казали?
Или ще го кажа, или да си замълча.
Кажете им, днес да харчат ли или да пъстят и какво?
Налага се да се запазват средства или да се използват средства за мерки, без които следващото развитие на икономиката, без пари, тази промяна, част от прехода, не може да се осъществи. И вие виждате магазините и сергии са пълни със стока. Кога моята майка, Бог да я прости, или моята съпруга, която е съвременен човек, е купувала 6 чушки. Дайте ми 6 чушки. Сега е края на есения пазар. Още един месец, мой срок. Аз пазарувам на Красно село. Невероятна скъпотия. Стока, колкото искате, купуват по-малко. Седмични разход го правят 7 дни. Аз го правя за 7 дни в един ден, което ми позволява по-целесообразно да преценявам какво е необходимо да купя или да не го купувам. Жена ми прави забележка. Не си цичия, скъперник. Взел съм решение на времето. Излъгах народа да не купува, ако съм го излъгал. Не купува. Трябва да му се даде съвет. Сега е време да купите нещо, защото утре няма да го има. Нашия пазар е зависим от инвестиции и внос на чуждестранни държави или икономики. Ни всичко внасяме сега. Всичко, което може да се произведе, в този свят го внасяме. По този начин си похарчваме парите, който има се пази, прави депозитни влогове. Ако не печели, той поне не губи. Сега купете онова, което ви трябва. Утре точно има по-висока цена.